Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Qazanda Müslüman kinosu festivali başlanığı turunda indi xəbər etgan idik. Bu yılın konkurs proqramasında Tatarstandan bari tek bir günə film qatnaşı. O Nikolay Morozovnun Tuqay bilən ilhamlanğan dokumental filmi. Tatar tırmışın çağıldırğan Tatar tilindəgi filmlar yox dərəcəsində. Mənim səbəbləri turunda Tatarstan rejissörləri bilən uçraşuda siləşdilər. Onda Əlfiyə Bədirdinova da buldu.
Uchrashuvda Ramil Tuhfatullin, Dmitriy Tarxanov, Anton Anokhin, Alena Malkova qatnashdilar. Әлігі режиссерларның фильмлары бұйылғы фестивальда конкурстан тыш программада тәқдим етілген. Дмитрий Тарханов бен Антон Анохин Қазан университетінің журналистика факультетін тәмамлағандар. Хәм бүгінгі күнде онда оқыталар. Оларының иғтибар үзәгінде кіші киносы Қазан дәулет университетінің журналистика факультетінің бірінші деканы Флорид Әғзамов турында. Бу киноны документаль деп тә санарга була диялар. Без режиссура кино буенча махсус билим алган кешеләр түгел. Бу киноға без беренче чиратта журналистик яктан алындык диделәр. Шулай ук фестивальдә Дмитрий Тархановның Бибинор фильм турында фильм киносы күрсәтеләчәк. Ә фестивальдә тәкъдим ителгән Алена Малькованың фильмы Ромео һәм Джульетта дип атала. Фильмда катнаш никахлар мәсьәләсе күтәрелгән. Бу фильмны мәскәүлеләр финанслаган. Халыкара мусульман киносы фестивалендә Рамил Тухватуллинның «Алтын шимбә» фильмын карап булачак. Фестивальнең юридик заты үзгәрсә дә, фильмнарны сайлап алу критерийлары үзгәрмәгәндер дип ышанам, диде Рамил Тухватуллин. Ләкин аның фикеренчә, узган елларны да, бу елны да фестивальдә конкурс программада катнаша торган кайбер фильмнар арасында шик уята торганнары бар. Гомумән, мусульман киносы фестивале икән, аның җитәкчесе мусульман булырга тиеш, диде ул.
Мусульман фестивале икән ул. Рәис башы, башлыгы булырга тиеш мусульман. Жюри рәис, әлбәттә.
Мәсәлән, узган елны фестивальдә мусульман темасына кагылышы булмаган фильмнар күрсәтелде. Алар арасында хәтта призлы урын алганнары да булды. Искиткеч фильм булса да, аның мусульман киносына кагылышы юк иде, диде Рамил Тухватуллин. Ә Татарстан фильмнарына килгәндә, безнең фестиваль бар, ләкин анда күрсәтерлек югары дәрәҗәдәге фильмнар юк әле, диде Рамил Тухватуллин.
Бүтрәсә әйткәндә инде безнең сакаллы проблема, бу әлбәттә безнең чишелмәгән проблема, әле аның чишелсе алда, әмма бүгенге көндә кызганычка каршы без әле бик аксап кына барабыз бу мәсьәләдә. Киноларыбыз, татар киноларыбыз әле безнең даими чыгып килмей, һәм әгәр дә без инде төп мәсьәлә калса, татар телендә, татар мохите турында төшерелгән кинолар алар юк дәрәҗәдә үтенә. Әле Татарстанда төшерелә торган киноларыбыз күрә алабыз. Аның өчен аерым программа кирәк, аның өчен хөкүмәт тарафыннан да зур игътибар кирәк, финанслау кирәк. Чөнки бу бетмәс тикелмәс ул хәзинә булып калачак, ул киләчәк буыннарга үзебезнең тарихыбызны чагылдыра торган, сүрәтли торган заманны, мохитне инде әлбәттә бернинди акча белән дә санарлык булмаган, чагыштырлык булмаган бер хәзинә булачак.
Бу кинофестивальнең лидер этәргеш, өметләр бирер дип ачылган булса, ничә ел үтте, ләкин Татарстан фильмнарына кагылышлы бер үк проблемалар тора. Бернинди дә алга китеш булмады. Режиссерларыбыз кино өчен дәвам итү теләге белән янып яшиләр. Тик кайчан Татарстан сыйфатлы фильмнар чыгара башлар, моны берникадәр вакыт үткәч кенә бәяләп булыр.